Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 10 януари 2015 година събота. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която обсъждаме днес в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към господин Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Добър ден, господин Адемов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Честита нова година, честита Коледа и ви желая да сте много, много здрав. Останалото човек може да си го постигне. Нали така?
Да, честита на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви още веднъж. Господин Адемов, директно към предстоящото през следващата седмица стартира лятната парламентарна сесия на 43-то Народно събрание, а заедно с нея стартират и големите разговори, които трябва да решат цялостно стратегията за пенсионната реформа на България, а също така и възникналите въпросителни след подписването на меморандума за разбирателство между министър-председателят и синдикатите по повод промените в Кодекса за социално осигуряване миналата година на 14 декември 2014 година. Вие в каква кондиция сте и като представител на ДПС, и като председател на комисията, която в 43-то Народно събрание отговаря пряко за това? Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Кондицията е добър термин и въпросът е дали тя е изпълнена със съдържание. Аз така имам самочувствието да заявя, че и Движението за права и свободи, и аз като председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика, винаги сме разчитали на експертния капацитет, който притежаваме и който изградихме през годините. И разчитаме, разбира се, и на диалогично, защото сме убедени, че в социалната политика устойчивите решения могат да бъдат приемани единствено и само с широко съгласие. Защото противното вече сме го доказвали многократно. Но аз тук искам да отворя една скоба и във връзка с вашия анонс да се опитам да коригирам разбирането за така наречената пенсионна реформа или за реформа изобщо. Защото това, което се предлага и което се дискутира сега, е по-скоро като разширяване и надграждане на досега съществуващата пенсионна реформа. Защото когато говорим за реформа, говорим за промяна на основни параметри. Нещо, което беше извършено през 2000-та година, в края на 1999-та и в началото на 2000-та година. Сега основните параметри не се променят или поне няма такива предложения. Значи имаме тристъбов модел на пенсионно осигуряване, имаме една система, която е структурирана по начин, по който солидарният първи стълб е разходопокриве, останалите втория стълб е задължително допълнително пенсионно осигуряване, изградено изцяло на капиталов принцип и доброволен фонд, разбира се, също на капиталов принцип. Тоест, моделът не се променя. Тук предложението е да се усъвършенстват от една страна контролните механизми, от друга страна да има повече прозрачност, повече яснота и повече предвидимост. За да не се случва така, че в края на всяка година да умуваме по това с колко години ще бъде увеличена възрастта, с колко години ще бъде увеличен стажа, какви ще бъдат промените за категорийните работници, за сектор сигурност. Изобщо цялата палитра от проблеми трябва да бъде обхваната по начин, по който от тук нататък да не се занимаваме с тази система, а да кажем, че е изградена, структурирана, предвидима и прозрачна за български граждани.
Господин Адемов, обаче хората си задават едни по-простички въпроси. Дали да внасят своите осигурителни вноски на принципа на свободния избор, родените след 31 декември 1959 година, да се осигурява задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване, или преведено на български. По-сигурни ли са частните фондове от Националния осигурителен институт? Ето това е важният въпрос, който интересува хората. Можете ли отговорите?
Да. Важният въпрос е, че не може да се отговори просто на този въпрос. Така? Знаете ли защо? Защото, за да отговорим на този въпрос, трябва да имаме яснота по няколко базови параметри. Първият параметър е какви ще бъдат вноските. Т.е. какъв ще бъде дохода, върху който ще се прави тази 5% отстъпка за частните пенсионни фондове. Ако той продължи да бъде същия, ако подоходната политика на правителствата продължава да бъде по начина, по който бяха до сега, това означава, че няма как да разчитаме на допълнителна пенсия. Значи грешно е да се твърди, че частните пенсионни фондове осигуряват пенсия. Те не осигуряват пенсия. Базовата, основната пенсия се осигурява от солидарния стълб, от НОИ. А това, което се осигурява, и то на базата на гарантирана минимална доходност, а не на базата на запазване на покупателната способност, гарантират допълнителна към основната пенсия. Тоест, задачата на частните пенсионни фондове е не да осигуряват изцяло пенсия. Професионалните пенсионни фондове имат такъв ангажимент 5 години преди възрастта за пенсиониране да осигуряват такава заместваща пенсия до получаването на основната пенсия. Сега разбирам, че много сложно му казвам това, но ако няма яснота по това какви ще бъдат вноските, какъв ще бъде резултата от инвестиционната политика на частните пенсионни фондове, какъв ще бъде така изобщо икономическия цикъл, през който се развива, трудно може да се каже каква пенсия можеш да получиш допълнително от частните фондове. Това може да стане накрая на твоята кариера, нали, на всяко едно от лицата. Тогава може да се провери каква е доходността и къде е по-изгодно да си вложиш пари, да ги преместиш в НОИ, ако това е по-изгодно, или да останат в частния пенсионен фонд. Сега, важно е да се отбележи следното нещо. Тези, които са родени след 31 декември 1959 година и от осигурителните вноски, на които 5% отидат в частния пенсионен фонд, парите им в НОИ респективно намаляват с 5%. Между 17,8% в фонд пенсии постъпват през 12,8% от вноски. Това също дава отражение върху размера на пенсията, който се получава от Националния осигурителен институт. Сега, другото, което е още по-важно да го отбележим, че в Националния осигурителен институт риска от това да получиш пенсия или не се поема от държавата. Защото закона за публичните финанси и в закона за държавния бюджет има такива текстове и казва, че държавата е тази, която допълва недостигащите средства в фондовете на държавното обществено осигуряване. Тоест там няма риск, или ако има риск, той е системен, той е риск на държавата, а не на съответното лице. Докато в частния пенсионен фонд, избирайки фонд, който да управлява, всъщност дружество е това, което управлява, там има и друга подробност, фонда това са хората, това са парите. А дружеството, което е отделно юридическо лице, е администратор на средствата, които се инвестират в отделните инструменти, инвестиционни инструменти. Съгласно портфейла, който е разписан в закона.
И като го...
Сега, тук, вижте, тук самото лице, осигуреното поема риска, и забележете, този риск, за да го поемеш аргументирано и обективно, трябва да си достатъчно информиран. Кой трябва да даде тази информация? Частните пенсионни фондове, държавата, комисията по труда и социалната политика, медии, обществото като цяло. И ако мога така с едно изречение да обобщя, макар и така периферен, страничен ефект от тази тежка дискусия, която тръгна от края на миналата година, но повтарям, тежка, но необходима дискусия, резултатът е, че вече хората започнаха да се интересуват. Аджаба, нали, извинявайте за това, yeah. Какво правят тези фондове? По какъв начин инвестират? Каква доходност имат? И базови въпрос. 50% от хората не знаят в кой фонд са техните пари. Тоест, от тук нататък след тази така шумотевица, ако мога да използвам този термин, се стига до един ефект, който дава възможност на хората най-после да се заинтересуват за какво и да речи и по какъв начин трябва да вървят от тук нататък техните индивидуални действия в тази посока.
Господин Адамов, обаче и другия въпрос, който интересува хората, е това дали Пенсионните фондове осигуряват възможно най-добрата доходност и дали не инвестират в свързани лица в нарушение на закона, т.е. да обслужат свои интереси. Между другото, да ви информирам, ако не знаете, другата седмица Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ще изиска от КФНЕ, Комисията за финансов надзор и други институции информация именно по тези въпроси.
Тази информация е публична и всеки може да я види в сайтовете на комисията, но аз приветствам една такава идея, защото тя е в полза на всички. Първо, от полза на политиците, защото ще имат възможност за допълнителна информация, от полза на частните пенсионни дружества, защото по този начин те ще експонират своята дейност и там, където има проблеми, тези проблеми ще бъдат ясни и явни, видими за хората. Ще имат полза и осигурените лица, защото те за пореден път ще имат възможност да видят по какъв начин се инвестират техните средства, какъв е резултата от доходността на техните вложения. Значи, каква е доходността от инвестиционната политика на отделните дружества, защото тя е различна. Не всеки от фондовите има. Те имат задължението по закон да гарантират минимална доходност. Но няма задължение да гарантират, например, номиналния размер на вноските, които са нас. Няма задължение да гарантират, това е разписано в законите, което казвам. Няма задължение да гарантират запазване на покупателната способност, т.е. да имат доходност над кажете го, над инфлацията.
Над инфлацията, да, но по този начин изпреварвате един мой въпрос. Красимир Велчев миналата седмица заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че парите в частните пенсионни фондове са по-малко от натрупаната инфлация и парите в тях са на практика обезценени. Вярно ли?
Вижте, това нещо, което го казвате вие, го има в анализите на Комисията за финансов, тази информация има анализите и отчетите на Комисията за финансов надзор. Във всеки един момент, във всяка една минута, всяко едно от осигурените лица може да види къде са инвестирани техните пари, каква е доходността. Що се отнася за целия период, доколкото аз имам информация, между 5 и 6% през последните две години е доходността. Има години, в които 21,4% е отрицателна доходност, например, пика на икономическата криза, 2008 година. Но цялостната доходност, в сравнение с инфлацията, при всички положения е по-ниска. Няма как да покрие инфлацията. Първо, няма такова задължение. Пак повтарям. Второ, ние говорим за избор сега. Нали? Така, основната теза, около която се движи дискусията, че хората трябва да имат право на избор. Но нека да видим какво право на избор имат осигурените в България. В частни пенсионни фондове имам предвид. Сега, в всеки един частен фонд изпълнява на практика инвестиционния портфел, който е разписан в Кодекса за социално осигуряване. Той е достатъчно диверсифициран. Какво означава? Примерно, най-много можеш да инвестираш в държавни ценни книжа, най-много, по-малко можеш да инвестираш в други инструменти, които не искам да ги изброявам, сега те са достатъчно много. Но имаш възможност да избираш в частния пенсионен фонд един пакет, който ти се предлага. И доходността от инвестиционната дейност на частното пенсионно дружество на практика се разпределя по така наречените индивидуално по индивидуалните партиди, по така наречените дялове в индивидуалните партиди на всички осигурени. Тоест разпределя се по равна част. Разбирате ли? Тоест не можеш да избереш дали да инвестира дружеството агресивно, тоест в рискови инструменти. Защото е ясно, че ако инвестираш в консервативни инструменти, няма как да разчиташ на висока доходност. Тоест избора на практика е квази избор. Не е истински избор. За да има истински избор, трябва да въведем така наречената система за мултифондовете. Какво означава това? Нещо, което е направено в други европейски държави. Това означава, че осигуреното лице трябва да има право да избере дали да остави своите пари в балансиран фонд, както и до сега. Ако му предстоят примерно малко години до пенсиониране, неговия осигурителен хоризонт, ако е кратък, тогава може да инвестира в консервативни инструменти. Но няма как да разчита. Това е истински избор. Няма да можеш да разчиташ тогава на висока доходност. Ще разчиташ на ниска, на сигурна доходност. Ако обаче осигурителният хоризонт е достатъчно дълъг, доста време има, тогава можеш да си подболиш на базата на информация. На базата на това частните пенсионни дружества да обяснят какви са възможните рискови, какво може да се постигне и какво може да се загуби. Може да инвестираш на така наречените агресивни фондове, т.е. в рискови фондове. Разбирате ли? Значи, когато имаш истински избор, реален избор, чрез така наречените мултифондове, ситуацията е една. Но когато избираш между така наречените дялове по право на всички, тогава нещата са малко по-различни.
Добре, и накрая, господин Надемов, какво ще кажете по отношение на това, че ГЕРБ ще инициират изработка на цялостна стратегия за пенсионна реформа, цитирам буквално заместник-председателката на парламентарната комисия по бюджет и финанси Диана Йорданова, която да бъде подкрепена от повече политически партии. Вие какво бихте казали кратко на ГЕРБ по този повод?
Това, което чуваме, нещо, което заслужава поздравление от гледна точка на това, че е опит да се търси съгласие.
Така.
Връщам се към началото на нашия разговор. Това означава, че след като се търси съгласие, тогава отговорността се споделя между всички политически партии и обществото, защото още ние в предизборната кампания от Движението за права и свободи многократно сме заявявали, че тежки реформи и тежки промени, каквито са предлаганите или обсъжданите на този етап промени в пенсионната система, изискват широка степен на съгласие, за да може да се сподели отговорността за непопулярните мерки.
И извън теорията, господин Андемов, как ще се постигне? Не, това, което казахте, е абсолютно правилно и ви поздравявам, че го казвате принципно. Но казвате, че съгласието, което ГЕРБ търсят с другите политически партии, означава и споделяне на отговорност. Къде вие няма да отстъпите? В какво вие няма да отстъпите, за да постигнете съгласие с ГЕРБ и за да покажете, че носите собствената си отговорност? ДПС имам предвид на вас лично.
Вижте, отговорът на този въпрос предполага да сме навлезли сериозно в темата, а сега в момента имаме само някакви макропараметри, които не дават възможност да се отговори адекватно на този въпрос.
Тоест, исках само да попитам, означава ли това, което казахте преди малко, по-простичко да го кажем, че ако ГЕРБ иска да постигне съгласие с ДПС за пенсионна реформа, трябва да ви даде възможност и на вас, ДПС, да споделите отговорността?
Вижте, разбирам на къде стремите да насочите разговора.
Питам, защото това е задачата на политиката.
Разбрах. Но ние имаме ясна предизборна програма, в която сме заявили какво искаме ние от пенсионната система. Искаме финансова устойчивост, искаме предвидимост, искаме достатъчно ясно разписан механизъм за промени на параметрите на пенсионната реформа в зависимост от продължителността на живот. Всички тези така купешки думи, ако мога да ги нарека, не в кавички, означават едно. Означават да постигнем съгласие по тези неща. И след като сме постигнали съгласие, ние поемаме отговорност на нашата част. За това, което ние сме предвидели в нашата програма. Тоест, ние защитаваме интереса на нашия избирател по този начин, който, ако намери отражение в цялостта концепция, е още по-добре не само за нашите избиратели, а за управлението като цяло. Това означава, че ние сме поели своята част от отговорността за пенсионната реформа.
Изключително много ви благодаря за това важно заявление. Мисля, че това ще бъде първото нещо, което вероятно трябва да се повтори и потрети при старта на започването на новата сесия на Народното събрание в сряда на 15 януари. Благодаря ви за този разговор.
И аз ви благодаря.
Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.